42 gadus vecais Rumānijas premjers Viktors Ponte ir kļuvis par līdz šim visaugstāk stāvošu amatpersonu, ko skārušas valsts pretkorupcijas aģentūras DNA izmeklēšanas. Tu ietvaros pēdējos gados notiesāti desmitiem bijušo politiķu un tiesnešu, Rumānijai cenšoties atbrīvoties no korumpētas valsts tēla. Pontam izvirzītas apsūdzības par krāpšanos, izvairīšanos no nodokļiem un naudas atmazgāšanu laikā, kad viņš bija advokāts. Apsūdzības attiecas uz laika posmu pirms Ponta sēdās premjerministra krēslā 2012. Gadā, kamēr lieta turpinās daļēji arestēti viņa īpašumi. Ponta tiek apsūdzēts, ka būdams advokāts viņš pieņēmis 55 tūkstoši eiro pielīdzināmu summu no sava politiskā līdzgaitnieka parlamenta deputāta Dana Šovas. Kad pretkorupcijas aģentūra paziņoja par izmeklēšanas sākšanu pret premjeru, Rumānijas prezidents Klaus Johannis un opozīcija nekavējoties aicināja viņu atkāpties. Tomēr Ponta apsūdzības kategoriski noliec, sola pilnībā sadarboties ar prokuratūru un līdz šim atteicies pamest premjera krēslu, kā vienu no iemesliem minot viņa pienākumu pret miljoniem rumāņu. Prokuratūra Pontu tur aizdomās arī par interešu konfliktu premjera amatā, tomēr parlaments jūnijā atteicās atcelt viņa tiesisko imunitāti. Izmeklēšanas dēļ Ponta svētdien gan atkāpās no valdošās sociāldemokrātiskās partijas vadītāja amata. Rumānijas premjers atgriezās darbā ceturtdien pēc mēnesi ilgas probūtnes Turcijā, kur viņam bija ceļa operācija. Prokuratūra pirmdien ar paziņojumu par apsūdzību izvirzīšanu nāca klajā neilgi pēc tam, kad Ponta, balstīdamies uz kruķiem un žurnālisti ielēkts, ieradās pretkorupcijas aģentūras mītnē. Gins Amoliņš, Latvijas radio.